Kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha kujitathmini iwapo mwanadamu anashirikiana na Mwenyezi Mungu katika mpango huu wa kuijenga jumuiya ya mwanadamu yenye upendo, haki na amani, kwa kushirikishana kila mmoja mapaji na ukarimu ambao Mwenyezi Mungu kamjalia kwa ajili ya mafao ya wengi. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana, ili kusiwe na mgawanyiko katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Inawezekana wapo wanaowanyanyasa na kuwatendea vibaya sana wanyonge, kama vile kwenye biashara haramu ya binadamu na utumwa mamboleo, mauaji, nyanyaso za ngono, dhuluma ya rasilimali na hazina kubwa kubwa na kadhalika. Lakini kila mmoja kwa kila tendo dogo la uovu na kwa kila tendo linalojikunyata na kurudi nyuma badala ya kutenda ukarimu, tunakuwa tunaendeleza kazi ile ile ya shetani. Kwa sababu hata mtu akiwa na mali nyingi kiasi gani, utajiri, maarifa, taaluma, vipaji na karama hata za kiroho, lakini kama hana upendo, basi yote ni bure, hafai kitu. Haidhuru ni tendo dogo kiasi gani, lakini kama ni tendo la chuki, kisilani, dhuluma, uchochezi, uchoyo na mambo kama hayo, bado tunaendelea kushiriki katika kuutesa mwili wa Kristo na kubaki kwenye himaya ya shetani. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wezi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Safari ya kipindi cha Kwaresma ni hija ya kiroho kwa lengo la kujitathmini ni namna gani kila mmoja anaendelea kushiriki akipelekea mateso ya mwili mmoja wa Kristo, ambao sisi tu sehemu, sisi wenyewe ni viungo vya mwili huo, lakini wakati huo huo tunasababisha mateso kati yetu. Baba Mtakatifu Francisco, baada ya sala ya malaika wa Bwana tarehe 4 Februari, aliagiza kutenga tarehe 23 Februari mwaka huu, siku ya Ijumaa katika kipindi cha Kwaresma, iwe siku ya kufunga na kusali ili kuombea amani duniani na kwa namna ya pekee nchini Sudani ya Kusini na Jamhuri ya Watu wa Kongo. Nchi hizi ni kwa namna ya pekee tunaziwekea nia hiyo, lakini amani inahitajika duniani kote, sababu mbali ya nyanyaso na dhuluma kubwa zinazowatesa watu katika nchi hizo, kuna sehemu nyingi tu ambapo wanyonge wananyanyaswa, wanadhulumiwa kwa mateso mengi katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii, kidini, kimaadili na kadhalika. Mfungo waweza kuwa ni chakula, kinywaji, muda au kitu kingine kinachoendana na tunu za Kikristo. Kufunga kuna malengo maalum. Kufunga ni kwa ajili ya kujinyima ili kile ambacho muamini angekitumia akitoe kwa ajili ya wahitaji. Hivyo mfungo ambao haufikii lengo la kutumia kile tulichojinyima kwa kuwahudumia wahitaji, tunakuwa hatujaupatia matunda stahiki mfungo huo. Pili ni kuacha kujibofusha kwa anasa zinazoendekeza tamaa za mwili na kupelekea mwanadamu kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa miili yetu ni hekalu la Mungu, tunapoibovusha miili yetu kwa tamaa na anasa, tunamfukuza Roho wa Mungu ndani yetu, kwa sababu Roho wa Bwana anaishi katika roho, dhamiri na nafsi iliyo katika hali ya neema ya utakaso. Mwenyezi Mungu hategemei mwanadamu kuwa mkamilifu bila doa, lakini anategemea ule utakatifu katika hali ya kibinadamu, yani uwezo wa kuchanganua na kufanya mang'amuzi hiari ya kuikimbia dhambi. Tatu, mfungo unamwezesha mwanadamu kuunganika kwa ukaribu na Mwenyezi Mungu. Unamsaidia mwanadamu kujitathmini binafsi ni kwa namna gani anachangia mateso na mahangaiko ya wengine na kupelekea kujitenga na utukufu wa Mungu. Hii inamsaidia kudhamiria kuachana na tabia hizo na kubadilika. Mwenyezi Mungu asema, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Gairini, gairini mkaache njia zenu mbaya, mbona mnataka kufa? Hatua ya nne sasa ndiyo inakuwa kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sala ya rohoni na ya kweli. Hii ndio ibada halisi ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji kutoka kwa mwanadamu. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wa mwabudu. Hii ni hatua inayomrudisha mwanadamu katika muunganiko wa kina na muumba wake, ili kuishi katika uwepo wa Mungu na kufaidika na neema na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tunasali kwa malengo pia. Lengo la kwanza ni kuombea wahanga wa mateso na dhuluma hizo wasivunjike moyo, bali wasimame imara katika imani, wawe kweli mashuhuda wa Kristo kwa wadhalimu na watesi wao, kiasi cha wao kukiri na kuongoka. Yule jemedari alipoona uvumilivu na uaminifu wa Kristo, moyo ule wa msamaha, moyo wa kujitumainisha na kujiaminisha kikamilifu kwa mikononi Mwenyezi Mungu. Yule jemedari alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Kukiri imani namna hii ni hatua ya kuongoka kwa watesi. Mungu amekuwa na subira ili wao pia wapate kuongoka, lakini iwapo hawatafanya hivyo, hukumu ya Jehanamu itawakumba. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyodhani anakawia, bali huwavumilia, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote uwafikie toba. Lengo la pili ni kuwaombea wateisi na wadhulumaji, na wote wanaotendea wengine ubaya wa aina yeyote wapate kuongoka. Iwapo sisi wenyewe tunakuwa tumefanya mfungo wa kweli, tunakuwa tumejitathmini na kubadili mwenendo wetu mbaya na kuifuata njia ya haki ya Mwenyezi Mungu, sala zetu zitakuwa na uwezo hata wa kupelekea uongofu wa waovu, kwa sababu sala yake mtu mwenye haki ina nguvu nyingi na hutenda mengi. Tatu, tunasali kwa namna ya pekee kuombea amani, lakini ni muhimu kufahamu kiini cha amani tunayoiombea. Amani tunayoiombea ni amani ya Kristo. Kabla ya mateso, kifo na ufufuko wake, angali akijua kwamba wanafunzi wake watateseka pia mbeleni, Kristo anawaambia, amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sio kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu ukiongozwa na Ibilisi unaonesha amani kana kwamba inapatikana kwenye kumiliki mali nyingi, kuwa na madaraka makubwa, kufahamika sana duniani, kuendekeza kila aina ya tamaa. Fikra za namna hii ndizo zinazomfanya mwanadamu awe tayari kuua, kudhulumu, kunyanyasa kijinsia, kunyima watu haki, kutoheshimu utu, kutojali, kutonganisha, kusemea vibaya, kusaliti, kudanganya, rushwa na kila aina ya uovu, ili tu yeye atendaye hayo apate anachokitaka, kwa sababu anadhani hayo yatampatia amani ya kweli. Ni kwa namna hii mwanadamu anavyoendelea kusambaza uovu duniani na kuvuruga amani ya kweli. Amani ya kweli ambayo Kristo anawapa wanadamu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu na kujiaminisha kwake kwa kufuata mapenzi yake. Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote, na ni mapenzi yake kwamba mwanadamu avitunze, avitumie, lakini kwa heshima na kujali wengine, ili kila mmoja apate riziki yake na viumbe vyote viwe ni kwa manufaa ya wote. Lakini tamaa ya kutaka zaidi kuliko wengine na hofu ya kutokuwa na kitu fulani au hofu ya kutoridhika ndivyo vinapelekea mwanadamu kuipoteza amani nafsini mwake na kuanza ghasia zinazoonekana kila siku. Mwanadamu amepoteza amani ya Kristo. Bwana asema, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hamaanishi watu wasifanye kazi au wasitafute riziki, la hasha. Anamaanisha mwanadamu aridhike na kile ambacho anakipata kwa halali. Kumbe tuombee amani ya ndani, amani katika nafsi, ili kila mwanadamu aridhike na kilicho haki na halali kwa kila mmoja, na sio kuendekeza tamaa. Kwa wahanga wa mateso na dhuluma, tunawaombea kupokea yote kwa imani bila kukata tamaa, na pengine wao kujiingiza katika uovu fulani, bali wasimame imara kwa kutazama utukufu mkuu zaidi. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa kuwa Bwana anawatia moyo wanafunzi wake wabaki waaminifu, msiogope wao mwili wasiweze kuiua na roho, afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Tuwaombee watesi na wote wenye kutenda aina yoyote ya ubaya, ili wapate kuitambua amani ya kweli ndani ya Kristo, wasivutwe na tamaa ya mwili, mali, mamlaka na kadhalika, bali waridhike na kile kilicho cha haki na halali kwao na kwa kila mmoja. Mfungo wa tarehe 23 Februari mwaka huu umekuwa na malengo hayo, lakini kanisa limetenga siku 40 za kipindi cha Kwaresima, kipindi cha mfungo na sala kwa namna ya pekee. Tupo huru kuchagua kila siku iwe ni mfungo na sala kwa ajili ya nia fulani. Na zaidi sana, haya yote yasiishie kipindi cha Kwaresima, bali tuishi na kudumu katika sala ya rohoni na ya kweli, na kuepuka kuchangia mateso na dhuluma kwa wengine. Iwapo tunajitambua kuwa hekalu la Mungu, na iwapo tutaishi kweli kwa kuendana na roho na sio kwa tamaa za mwili, matunda yataonekana. Kwani ni kwa matendo ndipo tunafahamiana kama ni wema ama la, kama vile mti hujulikana kwa matunda yake. Wale waishio kwa amani ya dunia kwa kufuata udanganyifu wa Ibilisi huzaa matunda ya namna hiyo. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mafarakano, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo, Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Wale wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli wataishi kwa kuongozwa na roho wa Bwana, nao watazaa matunda ya roho. Na tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Tafakari hii inaletwa kwako na sauti ya kinabii Paris Celeste Nyanda, Vatican News.